Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana jna lili ospiteri wara l-mikrofonu illum is-sibt 26 ta' Diċembru 2020 l-għada tal-miliet llum il-festa ta' San Stefnu mad-dinja kollha magħrufa bħala l-Boxing Day dal-waqt ngħidilkom għaliex jgħidula propju hekk. It-8 u 5 minuti jingħandi magħkom sal-ħin tal-10 u kwart illum b'dill-edizzjoni ta' Bonġu Millajn. Kif intom nittama li kelkom miliet sabiħ, miliet differenti ma miliet tajjeb? Illum it-tempu huwa gris, hija l-kesħa, fuq it-temp nitkellmu aktar tard ukoll wid bassir tiegħu. Illum ukoll fil-gżejjer tagħna l-Strina, fejn min-nofsinhar il-quddiem, nuru ġenerożità u solidarjetà ma dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna min ikun jista' jgħin. Nittama li kelkom lejl tajjeb. U issebqa' u magħna wkoll għal din il-ġurnata. Lilkom it-tfal, l-istudenti, l-adolosċenti u ż-żgħażagħ, il-familji, l-adulti, l-anzjani tagħna fid-djar tagħhom, lil morda nixtiequlkom fejqan ta' malajr, dawk li jqogħdu waħedhom ukoll, nittamaw li aħna ta' kumpanija tajba għalikom. Frekwenza ta' 89.3 FM li tinqabad mhux biss minn silen, imma wkoll mill-irħula tal-madwar għalhekk il-għodwa tajba lil kulħadd, lil kull min qed jisma, mid-dar, minn fuq il-post tax-xogħol, mill-karozza tiegħu, mill-gżira oħt ta' kemuna parti mir-raħal tagħna ta' insielem, minn Malta u lilin, anke permezz tas-sit tagħna www.radiolauretana.com. U hawnhekk bħal dejjem mill-qalb it-tislima tagħna tmur għall-emigranti Maltin u Awċin b'mod speċjali l-emigranti mingħajr sielhom mhux hekk li tkunu qegħdin hemmhekk issegwuna u tkunu tafu eżatt qed jiġri hawnhekk fejn sielhom u f'Għawdex u f'Malta tagħna. Imma aħna mingħajr sielhom qed inxandru allura il-priorità assoluta hija r-raħal tagħna ta' għajn sielhom. Din il-mużika li tqajjimna dal-għodu għal-ġurnat oħra kien qumu naqra fuq tagħna x'vera wara l-ġurnata tal-bieraħ. Tinsewx li l-lum huwa s-sibt, nerġgħu għadha il-ħadd, imbagħad bil-mod il-mod nersqu lejn tmiem din is-sena u nhar il-ġimgħa kil bambin irid ikun l-ewwel ta' Jannar tas-sena 2021. Illum ma joħorġux gazzetti pero għandi xi aħbarijiet lokali x'naqsam magħhom aktar tard tajjeb. Tal-waqt ukoll ngħaddilkom l-iskeda, pero jiena ħanibda b'din dal-għodu. Mill-vuċi ta' Patri George Zammit mill-album tiegħu fis-sena tal-Fidi Emmanuel din hija il-kewba tal-miliet. Kliem ta' George Pisani, mużika ta' Patri George Zammit innifsu. Kienet hemmhekk il-kewba tal-miliet anke l-klim verament huwa sabiħ. It-tminja u tnax il-minuta tal-kumplament tal-għodu għat-tajba u issa ngħaddilkom l-iskeda illi Radio Lawretana għandu għalikom propju illum is-sibt is-sitta u 20 ta' Diċembru. Mela fid-disa niqfu ftit tal-qudisa mill-Knisja imbagħad bonġu mill-lajn ikompli eżatt wara sal-ħin ta' l-10 u kwart. Imbagħad fl-10 u kwart ikolna magħna lil Joe Rapa il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Fil-11 ta' dal-għodu mal-kordi tal-annejja ma' Charles Portelli. F'nofsinhar niqfu għall-Angelus u ngħaddulek ukoll l-avviżi tal-parroċċa għall-matul din il-ġimgħa għall-ġimgħa li ġejja issa. Fil-kwarta mal-kolb tal-katuba s-sibt ma' Ivan u Sean Portelli. Fissija ta' wara nofsinhar ikolna program ieħor fis-sensiela il-win tal-miliet ma' Dummik il-Borġ. Imbagħad fis-satejn Carmel Vella, Elix Spiteri u Josef Kutajjar ikunu magħna għall-programm sportiv Football Stars. Fit-tlieta il-Kurunella tal-Ħnina Divina u ir-Rosarju. Fl-erba' neqsin kwart attra erfa' l-kuljum ma' Lorien Camilleri u l-Avvizi tal-Parroċċa. Fl-erba' ta' wara nofsinhar brillanti tal-miliet flimkien ma' Joe Brinkat u Rodrik Buzuttil. Imbagħad fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar programm dirett ukoll il-Knisja il-Qadima anniversarji flimkien miegħi u ma' Lorien. U llum suppost ħanejtek li konna magħna mistieden lill-Fader Charles Vella li rrestawra l-kwadri ta' Giuseppe Calì u miegħu nitkellmu fuq dawn il-kwadri u l-iskopert interessanti illi jagħmel waqt dan il-proċess. Fil-ħamsa u nofs ninaqdu mal-Knisja għar-Rużarju ħalli fis-sitta natukom il-quddiesa mill-Knisja. Fis-seba' neqsin kwart inwaslulkom programmi relatati mal-miliet, imbagħad fit-tminja il-programm Armonija ma' Marija Pija Gawċi dal-programm jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni tar-radju ta' Birkir Kara BKA Radio. Fl-10 ta' bil-lejl id-Divine Mercy Chaplet u it-talba ta' Elu il-jum. Imbagħad matul il-lejl ir-radju tagħna jibqa' jwassallek aktar programmi aktar xandiriet żbieħ. U dikija l-iskeda li ħejja lik radju tagħna għallum is-sibt. L-għada tal-miliet l-aħwa. Forsi kilna xi ħaġa żejda wkoll hemm bżonn issa li nagħmlu naqra eżerċizzju u ma nkomplux niklu ħafna mhux hekk. Issa li wkoll wara li għaddiet l-iqsar ġurnata tas-sena bil-mod il-mod il-ġurnata terġa' tibda titwal. Għalhekk fil-fatt il-miliet kien intgħażel il-ħamsa u 20 ta' Diċembru, il-ġurnata tibda titwal bil-mod il-mod. Il-jum jirbaħ fuq il-lejl, Ġesu jirbaħ fuq id-dlam tal-mewt u d-dnub. Qed naraw ukoll il-bullettin tal-parroċċa fuq in-naħa ta' wara tal-bullettin, ħaġa verament sabiħa, għandna bil-kulur ir-ritratt tal-istatwa titulari tal-Madonna tal-Loreto meqjuma fil-Knisja tagħna, marbuta wkoll mal-festa mas-solennità tal-ewwel ta' Jannar li ġej Marija Omma la Grazzi lil min kellu dan il-ħsieb sabiħ illi fuq in-naħa ta' wara tal-bullettin li jitqassam f'kull parroċċa f'Għawdex insibu ir-ritratt tal-istatwa tagħna. Probabbli Fader Simon Kakija illi u jieħu ħsieb il-bullettin kienet l-idea tiegħu. Grazzi Fader Simon. Inkomplu b'aktar mużika fil-waqt li għadhom kemm daqqu it-tminja u kwart u immorru Sydney l-Awstralja u propju mill-Hillsong Celebrating Christmas din hija silta Savior Christ the King għaliex il-mulejġi propju biex isalvana huwa is-Salvatur. Bonġur.
This Christmas, that war would cease and God would dwell inside every heart of man to wish each other well. For this reason, Christ came to earth. Behold the joy in his birth. He brings Savior Christ, the King. For God so came to us one night that we might have salvation. And now to nations we proclaim the blessed Save
Sabiħa ferm dik il-kanzunetta anke l-klim illi fija. Savior Christ the King, ek jisima dik is-silta mużikali li għadna kemm smajna. Hawnhekk ukoll irċevejna propju email mis-santwarju ta' Loreto fl-Italja x'ovvjament inżommu ħafna kuntat magħhom u din tgħidilna hekk: kare kolleghe e kari kolleghi, insieme a quanto allegato, auguriamo a tutti voi un sereno e santo Natale e buone feste. Cordiali saluti. Polo della comunicazione delegazione pontificia Santa Casa di Loreto fi klimi uħor et jawguraw l-inna l-koll il-festijiet tajba. Ħan ovvjament nżommu dejjem kuntatt inkunu nafu eżaċċinu għad-dejjem hekk u għandna wkoll dak il-permessi kollha illi meta nkollna bżonn nistgħu nagħmlu kollegament, nistgħu inxandru kemm ħaġa sabiħa illi dan il-kuntatt hekk jinżamm ħaj ma' din il-belt ġewwa l-Italja bħalissa l-ġubleu Lawretan jibqa' dej kif għadnilkom sal-10 ta' Diċembru 2021 nittamaw illi żminijiet ikunu aħjar u nkunu nistgħu wkoll ngħixu b'mod iktar sabiħ dan l-avveniment speċjali. Mela! Ħanaqsam magħkom il-ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. Ġesu ġie f'din id-dinja għal raġuni waħda. Huwa ġie biex jagħtina l-aħbar it-tajba li Alla jħobna u li Alla huwa mħabba u li jħobbok u jħobni. Huwa jridna nħobbu lil xulxin bħalma ħabna hu. Ejjew inħobbuh. Kif ħabbu l-Missier? Billi tagħulna. Kif Ġesu jħobb lili u lilek? Billi jagħti ħajtu. Huwa tagħna dak kollu li kellu ħajtu għalik u għalija. U għamit fuq is-salib għax ħabna u jridna nħobbu l-xulxin bħalma iħobna u. Meta nħarsu lejn is-salib, aħna narfu tassew kemm ħabna. Meta nħarsu lejn il-maxtura, aħna nafu kemm qed iħobna issa, lili u lilek, lill-familja tiegħek u lill-familja ta' kulħadd, b'imħabba mimlija ħlewwa. Dan hu li ġie għallimna Ġesu. L-imħabba ta' Alla mimlija ħlewwa. Sejjaħtlek bismek. Tiegħi int. U hemmhekk mela qsamt magħkom il-ħsieb ta' Madre Teresa għallum ħsieb verament bis-sens hux tassew. Dan waqt nagħtikom it-tbassir tat-temp ukoll infakkarkom illi fid-disa aħna ninaqdu mal-Knisja għal xandira tal-Quddiesa. Imbagħad wara dritt nerġa' nkun magħkom jiena għat-tieni parti ta' Bonġu mill-lajn tal-lum. Nadja l-silta mużikali imbagħad minnu fih naqsam magħkom it-tarif dwar il-qaddis tal-lum. Mela, mill-album Miliet flimkien li kien ħareġ snin ilu flimkien ma' Patrick Carm u David Azzopardi, jiena għażilt din is-silta ta' Patrick Carm de Battista illi iġġib l-isem l-ewwel Miliet.
Kesħa ta' xitwa, dalma ta' lejla, stennejna ħerqana jisseb ta' jimġdi. Dawl f'da' għajda, isbaħ mil-kwiker, kant flori ħabbar, l-ewel miliet. Malana ta' l-anġli, smajna Warajna, morru fejn twile trinċeppe dej, mhux fil-palazzi ta' slaten setana, iżda fil-moħbi fil-ħemda tal-lejl. Malana tal-anġli, smajna tarbija, tfajjel qed jibki, sibna ġo. Kien jistenna l-mulej bisħab jinżel, bissebbu il-glorja għawi gwerrir. Rajna kem akbar biseta talla Jib shifdina chkej ken uftir Malana talanji smaina
Naw kolt fajt ritrattijaj fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, itħlu hemmhekk, għamlu like, iktbu l-kumment tagħkom, il-kummenti daħlu tnejn diġa naqrawhom dalwaqt. Mingħand Lorien u mingħand Kristjan naqrawhom dalwaqt. Intant kif għatnilkom illum il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' San Stefnu mill-Miliet sa' San Stefnu. Lorien hawnhekk tagħtna it-tifsira tagħha li naqsamha magħkom dalwaqt. Mela ħalli issa nisimgħu tarif dwar il-qaddis tal-lum San Stefnu il-26 ta' Diċembru. Dan it-tarif jiena inġibu mis-sit Rużarji Devozzjonijiet bil-Malti u Talim Nisrani. It-8:09 neqsin 4 minuti l-kumplament tal-Lodwa Tajba lilek li qed isegwi r-radju tagħna ta' insielem Radio Lauretana. Mela nisimgħu din l-informazzjoni dwar il-qaddis tal-lum li l-Knisja tpoġġilna quddiemna bħala mudell San Stefnu.
Sitta 26 ta' Deċembru, San Stefnu, Djaknu u l-ewwel martri. Għex fl-ewwel seklu. Kull ma nafu dwar San Stefnu nafuh mis-sitta u s-seba kapitli tal-Atti tal-Apostli. San Stefnu kien ludi, iżda ta' kultura Griega. Ismu bil-Grek ifisser kuruna. Sar dixxiepu ta' Ġesù wara l-Ascensjoni u intazel biex ikun wieħed mis-seba djakni. Il-kelma djakni ġejja mill-Grek diakonija li tfisser servizz. Il-numru tal-insara kien qed joktor dawk li kienu ta' kultura Griega Helenin bdew igergru li n-nisa romol tagħhom ma kinux jieħdu ħsiebhom bħal ma kienu jieħdu ħsieb ir-romol tal-lut. L-Apostli ma setgħux iħallu l-kelma ta' Alla biex jaqdu fl-imwejjed, għalhekk talbu l-komunità biex jagħżlu seba tirġiel prudenti u twajbin biex jagħmlu dan ix-xogħol. L-ewwel li jagħżlu kien San Stefnu sażuh mimli bl-ispirtu u bil-erf. Kellu inizjattiva straordinarja, għamel bosta eġubijiet u kien jitkellem berf u b'enerġija hekk qawwija li ħadd ma kien jista' jirreżistih. Il-lut xelu kontrih u billi ma setgħux ilaħqu mal-erf tiegħu xlewh quddiem is-Sinedriju li kien qed jinsulta l-liġi ta' Alla u ta' Mosse. Huma kaxkruh barra mill-belt u ħaġruh. Hekk sar l-ewwel wieħed li taħajtu għall-fidi tiegħu f'Ġesù. Meta kien quddiem din il-ġemgħa ta' nies mimlija illa għalih biex joqtluh, wera kuraġġ kbir li ma bħalu meta għamel kif għamel qablu Ġesù talab għall-dewwa tiegħu. Fost dawk li kienu preżenti kien hemm Sawlu, dak li mbagħad sar l-Apostlu tal-Ġnus. Kien l-ewwel u l-akbar frotta tad-demm li xerret San Stefnu fil-martirju tiegħu. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi ta' San Fulgenzju is-qof ta' Ruspea bit-titlu L-Armi tal-Imħabba. Il-bieraħ ċelebrajna t-twelid temporali tas-Sultan Etern tagħna. Illum qegħdin niċċelebraw id-batija u l-mewt rebbieħa tas-suldat tiegħu. Il-bieraħ is-Sultan tagħna libes il-ġisem ta' bniedem bħal blibsa rjali. Ħareġ minn ġu fil-Verġni qisu mill-palazz tiegħu u oġbu jiġi u jżur id-dinja. Illum is-suldat tiegħu ħareġ mit-tinda tal-ġisem u telaq rebbieħ lejn is-sema. Stefnu, biex tkun tistħoqlu l-kuruna li tfisser ismu, kellu l-imħabba bħala l-arma tiegħu. Biha ħareġ rebbieħ kullimkien. Bl-imħabba ta' Alla ma ċedjex quddim il-qilla tal-Lut. Bl-imħabba ta' Ajru talab għal min kien iħaġru. Bl-imħabba qatt iħaqqaq ma' min kien fl-iżbal biex dawn jerġgħu lura għas-sewwa. Bl-imħabba talab għal min ħaġru biex ma jiġix ikkastigat. Bil-għajnuna u l-qawwa tal-imħabba rebaħ lil Sawl, Qalil u Aħrax, hekk li fis-sema stħaqlu jaqsam fil-għena ma' dak li kien ippersegwita fuq l-art. L-istess imħabba qaddisa u sħiħa xtaqet tikseb bit-talb lil dawk li ma setax tiksibhom għal Alla bit-twissijiet. Għalhekk Ħuti, la darba Kristu tagħna l-imħabba bħala s-selluni bih kull nustar jista' jitla fis-sema, fitxu li jkollkom l-imħabba safja u qawwija u ruha lil xulxin bejnietkom u permezz tagħha imxu u tilgħu l-fuq. San Stefnu ħaddan il-mewt li ġiet għalih fl-aħjar ta' ħajtu b'kuraġġ mill-akbar b'tama l-aktar qawwija li kien ser jingħaqad ma' Ġesu fil-ġenna u bl-imħabba li ma bħala lejn kulħadd ukoll lejn dawk li kienu qed joqtluh. Tgħid aħna kapaċi naslu li nagħmlu bħalu meta xi ħadd joffendina bil-kbir? Iva, naslu jekk inkunu nħobbu lil Ġesu bħalma kien iħobbu hu. Talba mill-liturġija tas-sigħat. Aħna unatu ġieħ lil San Stefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh u nitalmu nħobbu wkoll lill-edewwa kif talab hu għal min ħaqru. Nitorbu dan bi Kristu sidna. Amen.
U hemmhekk wasalnilkom tagħrif dwar il-qaddis tal-lum San Stefnu. Il-ħin waqt minja u nofsu żewġ minuti l-kumplament tal-għodwa t-tajba dal-waqt natukom id-bassir tat-temp però wara din is-silta mużikali li miss mill-vuċi ta' Cliff Richard it-tina Venite, Venite jgħidu o Kamolji Faithful però verżjoni naqra differenti sabiħa wkoll.
Come and behold
Richard emmek il-verżjoni tiegħu ta' O Come All Ye Faithful inġabru insara. Mela, ħalli nadukom id-bassir ta' temp propju għal dawn il-jiem. Mela, għallum l-ewwel net d-bassir dettaljat situazzjoni ġenerali, ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxxa minn fuq Korsika li qed testendi għal fuq il-Libja ser tersa lejn in-nofsinhar. It-temp ftit imsaħħab li jsir pjuttost imsaħħab bil-ħalbiet tax-xita. Ir-rieħ moderata l-ftit qawwi mill-beach li jdur ftit qawwi għal qawwi mill-majstral. Il-viżibilità tajba minn barra fix-xita. Il-baħar moderat li jsir moderat għal qawwi. L-imbagħad baxx mill-beach. Temperatura l-ogħla llum 16 grad sell-inqas 10 gradi Celsius. Indiċi UV 2. Temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. L-umdità hija dik ta' 75%. Tluħ ix-xemx fis-7 u 11 il-minuta. Inżul ix-xemx fil-5 neqsin 5 minuti. It-temp matul il-lejl ġej. Ftit jewwis imsaħħab bħalbiet tax-xita iżolati u briħ moderat mill-punent il-beach li jsir ftit qawwi u jdur mill-punent ma jistru sa filgħodu. Dak kien it-bassir tat-temp issa naraw ftit ukoll xemm lesta lina fis-seba' tiem illi ġejjin. Mela, propju għada il-ħadd 27 ta' Diċembru ħalbit tax-xita bir-rieħ. It-tnejn ser ikolna ħafna rieħ. Imbagħad it-tlieta il-biċċa l-kbira xemxi u anke l-erba' 30 ta' Diċembru il-biċċa l-kbira xemxi. L-aħħar tas-sena u l-ewwel tas-sena l-ġdida it-temp ser ikun ftit imsaħħab. Dak mela kien it-bassir tat-temp grazzi għall-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Komplementa l-odwa tajba ħbieb, mela ħanaqra ftit kummenti ta'kom li qed tiktbulna taħt ir-ritratt li jiena tellajt aktar kmini illum fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Christian Bonello jgħidilna bonġu ħabib tiegħi lilek ukoll Chris u l-kumplament tal-festi tajba, imbagħad Lorien Kamilleri tgħidilna bonġu. Illum nifmu xi jfisser verament meta ngħidu mill-miliet sa San Stefnu. Jiġifieri min m'għandux sapportament. Jew min jagħmel proponiment li jagħmel xi ħaġa li ser ittul iż-żmien u għandu xorti jagħmilha darba. Il-jum it-tajjeb ekku Lorien veru għalhekk mill-miliet sa San Stefnu grazzi ta' dik l-informazzjoni. Komplu ibatunna il-kummenti tagħkom. Aħna nieħdu pjaċir meta nitkellmu magħkom, meta l-programmi tagħna jkunu ħajjin għax ikun hemm il-partiċipazzjoni tagħkom is-semmija tagħna. Il-White Christmas ovvjament partit mid-dinja mhux f'Malta u f'għawdex kellhom ukoll miliet qabja għaliex niżlet il-borra. Intant ħalli naqsam magħkom xi aħbarijiet imbagħad inkompli aktar tard fl-assenza tal-ġurnali għax illum il-gazzetti f'Malta u f'għawdex ma joħorġux. Mela, ta' min jgħid hawnhekk illi matul dan il-miliet il-Karitas ħasbet biex tqassam l-ikel lil dawk illi ikunu fil-bżonn fjum il-miliet anke hawnhekk propju f'għawdex anke fajn silem din il-ħaġa saret grazzi wkoll għall-intervent tal-Kunsill Lokali ta' Għajn Silem. Intant, il-Karitas ħasbet biex tqassam l-ikel lil dawk illi kienu fil-bżonn. Is-soltu l-għaqda kienet tiħuħsib torganizza ikla tal-miliet fil-Kurja tal-Arċis off il-Furjana. Madanakollu din is-sena il-pandemija fixklet din it-tradizzjoni. Minkejja dan, l-għada xorta sabet mod kif tferraħ lin-nies illi m'għandhomx mezzi ikollhom ikla. Bil-għajnuna ta' diversi parroċċi u social workers ġew identifikati persuni li kellhom bżonn l-għajnuna. Xi anzjani li ibbenefikaw minn din il-ġenerożità tal-Karitas saħansitra twaslitilhom l-ikla wara il-bib. Kemm ħaġa sabiħa illi f'dawn iż-żminijiet tal-miliet niftakru f'xulxin. Dik hija importanti ħafna. Hawn aħbar oħra illi propju illum is-sibt jasal il-vaċċin kontra il-COVID-19. Propju illum jasal kil bambini tal-imbierek vaċċin u minn għadha l-ħadd tibda tingħata l-ewwel tilqima lill-infermiera illi jaħdmu fl-isptar Mater Dei. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern fakkar il-poplu Malti fl-aħbar tajba tal-wasla tal-vaċċin propju illum. Jaslu 10,000 doza u minnada jibda jingħata lill-ħaddiema tas-saħħa fl-isptar Mater Dei dan qed jitqies bħala l-ewwel pass fit-triq lura għan-normalità. Imbagħad mill-għada 28 ta' Diċembru ikomplu jitlaqmu il-ħaddiema tal-isptar Mater Dei u tibda tingħata t-tilqima lil dawk li jaħdmu fil-kura primarja u fiċ-ċentri tat-testijiet madwar Malta u Għawdex, kif ukoll fl-isptar Ġenerali ta' Għawdex. Wara dawn il-vaċċin jibda jingħata wkoll lill-anzjani. Ejja, forse qed naraw xaqta dawl fit-tarf tal-mina, fit-tarf tat-tunnel. 50 każ ġdid ta' coronavirus ifiqu 124 persuna. Jidher li n-numri hawnhekk naqsu xi ftit. Ejja, mela propju l-aħħar informazzjoni hija din il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar 50 każ ġdid ta' coronavirus fil-waqt li fiqu 124 persuna. Il-każijiet il-ġodda ħarġu minn 2497 swab test illi saru. Dan ifisser li f'Malta issa hawn 1362 każ attiv tal-COVID-19. Ekk, jalla il-numri jibqaw jonqsu, ux tassew. Mela, niqfu hemmhekk minn dawk l-aħbarijiet u nkomplu b'aktar mużika, intom ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna, tistgħu iċċemplulna fuq 216-6965 216-6965 l-għada tal-miliet, inħeġġiġkom ukoll tkomplu tgħinu lir-radju Lawretana f'din il-lotterija b'għandna ftit biljetti ejjew ngħinu lir-radju għal 2 euro natukom 5 biljetti fadalli 20 ringiela tal-5 biljetti. Jekk jiġu 20 persuna hawnhekk, allura nistgħu ngħidu illi jkunu nbijaw il-biljetti kollha. Kemm nixtieq illi l-biljetti jinbijaw kollha. Dan biex inkomplu ngħinu lir-radju tagħna. Intant mill-grupp Casting Crowns din hija silta God is with us. Alla u amana. L-Emmanuel, alla mana. Bonġour.
The skies don't seem to be as dark as usual. The stars seem brighter than they've been before. And deep within I feel my soul is stirring, as though my hope has been restored. The shepherds say they've heard the voice of angels, confirming rumors spread across the land that a child protected well from Herod's anger is our Father's Son and the Son of Man. Love is raining down on the world tonight. There's a presence here, I can tell. God is in us, God is for us.
U wisa daħlet Susan Boyle hawnhekk The Little Drummer Boy, però qabel xejn aktar messaġġi minn għandkom Carmen Dimek tgħid li bonġu, bonġu Carmen lilek ukoll u lill-familja kollha. Grazzi wkoll il Chantel tal-programmi vera żbieħ li twaslilna fuq Radio Lawretana. Salvina Merċi ha minn ġewwa Sydney l-Awstralja tawguralna good morning, good morning to you too and all the listeners from Sydney and Melbourne, Australia. U anke Mario Barbara l-ħabib tagħna jgħidilna bonġu. Bonġu lilek ukoll. Mario, Susan Boyle u The Little Drummer Boy. Sam il-vuċi ta' Michael Bublé, l'Ave Maria.
Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu. Benedict
Ave Maria.
Ave Maria emmek u grazzi li l-kom li għedin tiġu għaw nekutejnu l-radio e waq dawn il-kanzunetti daħlu mill-inqas tliet persuni biex jieħdu sehem fil-lotterija ta' Radio Lauretana. Nirringrazzjaw kom mill-qalbek kuħat jgħid li kemm fadel biljetti ħalli jinbija wkoll verament grazzi tal-għajnuna tagħkom. Mela grazzi wkoll messaġġ ieħor mingħand Anthony Uxek, Anthony Frendo, grazzi ħafna lilek Andrew wkoll. Tal-messaġġ tiegħek. Mela, qabel ma ngħaddu għall-Knisja għax kważi d-disa neqsin 4 minuti, fil-waqt li għal darb'oħra nawguralkom il-ġurnata tajba naftaħ naqra l-bibwit tiegħek hawn hekk ziffa friska diħla fl-istudio biex ovvjament l-arja tiċċirkola importanti ħafna f'dawn iż-żminijiet, is-saħħa tibqa' priorità e jew inkomplu nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna u dawk ta' madwarna. Mhux se jkolli ċans indoq kanzunetta sħiħa għalhekk ħangħaddi għal ftit avviżi sakemm isir il-ħin tad-disa jiena nkompli eżatt magħkom wara l-quddiesa għat-tieni u l-aħħar parti ta' Bonġu mill-lajn għallum sal-ħin ta' l-10 u kwart. Mela, inkomplu ma' Radju Lauretana u dal-waqt ningħaqdu mal-Knisja. Il-ħin huwa id-disa' nofs il-kumplament tal-għodwa tajba jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 u kwart u propju nibda din il-parti billi qed naqra messaġġ li daħal mingħand Mario Buġeja. Bonġu Lelio, illum minix ħafna nisimak nixtieq nawguralkom is-sena l-ġdida tajba lilkom kollha li taħdmu volontiera fuq Radio Lauretana, lil-għajn selmiżi kollha, lill-anzjani u l-morda li jinsabu ġodjar, u għal dawk li qegħdin irrikoverati fl-isptar, u għal dawk li qegħdin Joshua Home, lil-għajn selmiżi li jinsabu barra r-raħal u għal dawk li qegħdin il-barra minn xtutna. Inselli wkoll għall-familjari tiegħi speċjalment għal Marti Martez, lill-binti Annabel u l-arus tagħha Clayton. Nispiċċa bħal dejjem viva il-Madonna tal-Loreto, viva ix-xemx. Grazzi ħafna wkoll Mario tal-messaġġ illi oġbok tibatilna. Imbagħad għandna wkoll xi messaġġi taħt ir-ritratt illi tellajna aktar kmieni fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, ħaniprova naqrahom ukoll. Mary Sultana, good morning from Sydney, Australia. Merry Christmas. Same to you, dear Mary. Imbagħad Loreto Spiteri jgħidli bonġu Lelio, lilek ukoll Loreto u anke Martez Muscat tgħidilna bonġu. U inkomplu bdejn. Kumplament l-odwa tajba ħbieb.
Maria, doj kandom valgin, kieren.
Max Majna li l-Albano b'dik is-silta tal-mid bil-Ġermaniż qatt ma daqgħet qed ħandoq ilkom ukoll mela messaġġ ieħor jasal mingħand Margaret Sultana tgħidilna bonġu lelio please doq li Ġerusalema. Forsi nqum naqra ħanibda naddaf. Grazzi u prosetta kollox. U dalwaqt indoq ilek u Rita Link dikoġ bita dik id-diska bil-Ġermaniż. Good morning, thank you for the German music. Danke, danke Rita, lilek u koll. Jina f'moħħi lilek ġejt, skam tisawwara li daqgħejta ta' u fil-fatt Rita batit li messaġġ minnu fih. Mela Ġerusalema indoq ilek dalwaqt Margaret tajb ħalli tkun tista' tqum naqra fuq tiegħek u tnaddaf. Kulħadd trid tinaddaf ukoll ma xi trid tagħmel taqla u tnaddaf. Mela fil-fatt qabel mandu u Ġerusalemma għal Margaret hawnhekk daħal magħna fil-fatt l-arċipriet li għadna kemm segwejnieh fil-quddiesa mill-Knisja. Mela arċipriet l-għodwa it-tajba ħalli nilbes il-maskrajna wkoll ta' minuta ħalli narmaw. Ċi trid tagħmel? Tisqgħod bla maskra inti jekk trid ħan il-bes jiena minuta naqra. Ok, ma kemm issa nsib id-dnejja insomma, mela l-ħodwa tajba.
L-ħodwa tajba lelium.
Kif
il-maskri tagħlaq issakkarhom bil-headphones u għaddejjin.
Innuċċali il-headphones u kien nitfa' fuq id-dnejja darb'oħra. Xi ħadd qal wara dil-pandemija kulħadd topo ġiġu ġej.
Ekku.
Bidnej fetin
il-barra.
Mela kif intarċipri torrajt.
Nirringrazzja l-alla wara l-ġurnata tal-bieraħ tal-miliet, kellna ġurnata sabiħa mimlija attività fil-Knisja illi rat ħafna nies ġejjin għall-qudies divers li kellna matul il-ġurnata, anke mill-ġurnata ta' qabel fis-sitta ta' fil-għaxija fil-11 il-bieraħ kellna l-ġurnata kollha. Iva kienet esperjenza sabiħa u n-nies żgur li naħseb ħafna min-nies ħassew l-ispirtu tal-miliet veru, tal-miliet ta' fidi li mhux sempliċement bambin tiżjin u nieqfu hemm, imma li niċċelebra l-fidi tiegħi f'dan Ġesu li qegħdin niċċelebraw il-misteru ta' meta huwa der bħala Alla fostna.
Ovvjament kif qed inti wkoll il-bieraħ il-miliet kien hemm diversi quddies u forsi nieħu spunt ukoll illi kien hawn quddiesa oħra fil-11 u kwart illi wkoll ta' min jiġi tapprezzata ferm.
Ekku, anke l-preżenza kienet turi jiġi tapprezzata. Hija possibilità oħra hux veru, issa ser terġa' tkun offruta fil-ġurnata tal-ewwel tas-sena. Ħalli dak li jkun jista' minn dak il-ħafna affarijiet li soltu jisiru fl-ewwel tas-sena, forsi veru s-sena ma jisirux, imma nagħtu opportunità oħra.
Naħseb li nerġa' naqbes li l-COVID għallimna ħafna affarijiet, anke kif nistgħu nagħmlu ċertu affarijiet, nistgħu nalternaw, nistgħu eċetera, eċetera.
Ekku, naħseb li waħda mill-affarijiet li għandu jgħallimna hija li ma nibqgħux marbutin ma' dak li soltu nagħmlu. Jekk is-sena l-għaddiet għamilna din il-ħaġa ma jfissirx li jiena obbligat is-sena ta' wara nagħmel l-istess u inżid magħha sewwa, inbiddel nirranġa skont il-bżonn xejn ma jiġi tradizzjoni, ilha li xekk aħna nibqgħu dejjem nirripetu dak li kien bit-tradizzjoni, nistgħu pereżempju ħafna mill-affarijiet innaqsuhom inneħħuhom għax fil-bidu ma kinux isiru hekk, qed tifhem, jiġifieri l-argument ta' tradizzjoni irriġi u ma jirriġix sewa, irridu nkunu flessibli skont il-bżonnijiet, skont il-kapacità li kolli namel. Jekk niflaħ namel, jekk ma niflaħx ma namilx, qed ngħid għas-saħħa, għall-ħin, għall-finanzi, għal kollox. U dan jgħod f'kull kategorija ta' festi u ta' ċelebrazzjonijiet li nagħmlu, speċjalment anke wkoll il-festi tal-miliet.
Hawnhekk fuq il-bullettin għandna ritratt bit-titli Rigal tal-Miliet. Naħseb tajjeb li nitkellmu naqra fuqu għaliex nhar it-tnejn u xejn hekk mis-sejjer żball jasal kontejner speċjali minn barra mill-pajjiż.
Ekku, fil-fatt diġà qiegħed f'pajjiżna.
Diġà wasal f'Malta.
Qiegħed il-Freeport. U lest biex joħroġ nhar it-tnejn huwa l-kontejner tal-ewwel konsinja tal-orgni, kontejner tal-erbejn mimli daqs żbajda u hawnhekk inħeġġeġ biex għal nhar it-tnejn forsi llum ikolli iktar dettalji x'ħin u kif ikollna bżonn lajnuna biex indaħlu il-kanen kollha jkun hemm ġo fih biex inbatluh u jidħol kollox ġol knisja. U minn issa niskużaw ruħna għall-inkonvenjent li jista' jkollna fil-Knisja għall-ammont kbir ta' spazju li ser jittieħed fil-bidu x'in jitpoġġa fil-Knisja sa x'in imbagħad bil-mod il-mod fi żmien f'temp ta' ġimgħa u nofs insibulu kollox insibulu postu ippakkjat fil-Knisja. Il għaliex sfortunatament ix-xogħol fuq l-orgni ma jistax ikompli fil-Knisja tagħna għal raġuni ovvja illi number one il-post fejn ser narmawh għadu irid jinbena. Imma xorta konna tħsibna illi l-orgni jista' jintrama fin-naħa ta' fejn hemm il-ħnina divina fil-Knisja b'mod temporanju sewwa, imma aqas dan ma nistgħu nagħmlu minħabba li l-ħaddiema Ingliżi bħalissa nafu qas jistgħu jiċċaqalqu mill-Ingilterra u meta se jkunu jistgħu jiċċaqalqu ma nafx b'mod liberu il għaliex li ġġib ħaddiema hawnhekk trid tħallasom tal qegħdin 15 kwarantina.
Jista' jkun.
X'in jerġgħu jmorru lura trid terġa' tħallasom
15 oħra.
15 oħra għal kwarantina. Ara kemm il-xahar paga tiġik għalxejn. Allura naħseb illi bejn dak u bejn nistennew, naħseb illi l-għażla hija ċara hija li nistennew. Sewwa. U allura nkunu nirridu minn jenna biex nippakjaw l-affarijiet sewwa ħalli x'in jasal ħinhom narmawhom. Imbagħad jekk inkunu għadna lura fix-xogħol tas-sakristija jekk ma tafx ix-xogħol kif jimxi hemm soqfa li rridu naqalawhom hemmhekk u hemmhekk u hemmhekk. Sewwa, jekk inkunu għadna lura fix-xogħol ngħidu ħa nieħdu sena oħra narmaw provizorjament. Jekk ngħidu pereżempju baqa' biss erba' xhur nistennew dawk l-erba' xhur u narmaw mill-ewwel f'postu kif għandu jkun.
Ovvjament dawn huma affarijiet li trid tippjana dejjem, però mbagħad tittieħu deċiżjonijiet miljum għal-jum skont kif jimxu l-affarijiet skont iċ-ċirkostanzi kollha.
Ekku, aħna konna pjanajna li dan ix-xogħol, dan il-container ma jasalx issa f'Diċembru, kellu jasal f'Ġunju. Imma il-COVID ir-ritmu tax-xogħol
ħarbtet kollu
għal kważi xejn. Bl-istinkar tal-kumpanija tal-organijiet irnexxina nġibu hawnhekk anke qabel nidħlu f'dawk li huma li ġie ġodda tal-Brexit. Qed tifhem jiġifieri ħafna.
Dak huwa ħlas addizzjonali mbagħad.
Jekk ikun hemm xi levi, jekk ikun hemm xi levi taxxa ġdida bejn l-Ingilterra u l-Ewropa, għax aħna qegħdin fl-Ewropa, dak ikollok tħallasom fuq il-kontijiet li jkollok. Dan għal grazzja tal-Alla se nevitaw ħila li x l-oġġett huwa kważi imħallas, l-oġġett huwa wkoll ħareġ mill-Ingilterra qiegħed fl-Ewropa, qiegħed f'Malta u allura ma jaqax taħt il-liġijiet il-ġodda li jidħlu fis-seħħ minn nhar il-ġimgħa li ġejja l-ewwel ta' Jannar.
U fil-fatt illum il-lejla u anke għada ser ikun hawn ġabra speċjali għall-Knisja propju biex inkomplu nsostnu dan il-proġett tal-ordni li hu proġett massiċ.
Ekku, mes kbir ħafna, diġa ħallasna eluf kbar xi 200,000 bejn dak li għandna nħallsu u bejn it-taxxa tal-VAT li hija obbligatorja fuq affarijiet bħal dawn, hija liġi Ewropea, ma nistgħux nevitawha. Imma blajnuna ta' tant nies qed jirnexxielna inħallsu x'in inħallas u ngħid kemm ħallast. Kemm hu l-ammont? Miex imkien ġew li ħallast.
Ekku. Ekku,
ikunu ġew.
Ekku.
Tiskanta tgħid kif ġew, kif ħarġu, la ħarġu ikunu daħlu. Deħlin ftit joħorġu bil-gżuz, sewwa imma x'in tot l-ammonti ikunu kbar u tgħid Alla jbierek, Alla jbierek, Alla jbierek.
Ekku, hawnhekk ovvjament fuq il-bullettin hawn ukoll il-programm tal-kwaranturi li jibdew nhar l-erba' 30 ta' Diċembru u mal-bidu tal-kwaranturi bil-qudiesa tad-disa ta' filgħodu u jkun hemm mument ta' adorazzjoni ewkaristika.
Ekku, adorazzjoni fit-tul mhux ser ikun hemm.
Għal
raġunijiet ovvji ta' bħalissa, ser niffokaw fuq l-adorazzjoni li tkun wara nofsinhar. Tista' tgħidilna l-ħin inti lejlhom fuq
il-bulletin. Il-ħin huwa mill-erba' nofs ta' wara nofsinhar il-qudiem.
Sal-ħin tas-sitta. Dak ikun. Imbagħad l-istess ħaġa fl-aħħar jum tal-kwaranturi li jkun l-ewwel jum tas-sena mhux nibdew mill-erba' nofs sas-sitta. Imma mill-erba' nofs naħseb u x'hekk.
Eħ, għax imbagħad l-ewwel ta' Jannar hux hekk hemm l-aħħar tas-sena mill-erba' nofs fis-sitta mill-qudiesa tat-tedew. Imbagħad fl-ewwel ta' Jannar fl-erba' nofs Rużarju quddiem l-Ewkaristija u fil-ħamsa jkollna l-qudiesa tal-Eluq ħanejdu hekk u mument adorazzjoni bil-barka solenni madwar il-Knisja. Tkun sabiħ ħafna dik ukoll. Ekku, mela, ekku dawn huma l-affarijiet żbieħ li propju fil-fatt qegħdin iseħħu wkoll fil-parroċċa tagħna f'dawn iż-żminijiet kemm hu sabiħ li hekk naqdu kollox flimkien sul-wasla tal-orgni, il-kwaranturi, kollox ma xulxin jagħmel ħafna sens.
U għandna x'nirringrazzjaw lil Alla x'dawn huma affarijiet li jirrikjedu tantu tant xogħol u rridu nirringrazzjaw lil Alla. Minn hawnhekk ndur l-appell li nixtieq nagħmel għal dan il-weekend ħalli kull min jista' jagħtina dik ix-xi ħaġa ekstra aħna napprezzawa u napprezzawa ferm. Dan il-weekend il-ġbir kollu li jisir fil-qoddies fil-knisa parrokjali ikun għal dan il-ġar tal-organi li kif kontet jiġi jiswinu ma l-erba telef, erba telef u ħamismija jiġifiri deħlin mad baqalna
xiex. Għax il-kontejner ruxek biex jiġi mill-Renju Unit għal hawnhekk miex ċajta, hemm ħafna spejjeż ovvjament. Ħafna spejjeż
u fi ta' hekk u jibdew jgħidulek isemmulek. U
l-ammont tiela
fl-aħħar jaqleb bħal meta ikun tiela dak in-numru intu tagħti il-petrol il-karozza jibda tiela sa xejn jgħid issa saw. U tkun tixtiequ jieqaf imma tal-petrol jieqaf. Għax ktejdilhom b'40 euro u semmek jieqaf imma dawn l-ispejjeż dejjem ġejjin.
Għax ibrit nirringrazzjak ħafna il-kumplament ta' l-odwa tajba l-lum ġurnata griża, donna xina kien naqra mhux ħażin xi ntħallda l-udum ma sa jidher li temp.
Iva qiegħed jiġbor.
Grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Lilek l-elja u l-daw kollha li qegħdin iseguna.
U issa biex Margaret u ħafna jagħmlu l-faċendi b'mod aħjar hawni Ġerusalemma tajjeb hekk.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila na. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila na. Yami, aikolana, buso wami, aukolana, kilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana, kilondoloze.
Peace.
best Christmas of them all. This year,
this year,
everybody's gonna have a ball. Christmas tree now shining bright, and the presents all around. It's gonna be the best Christmas of them all.
Max Mina il Shaken Stevens u dik kienet the best Christmas of them all. L-10 neqsin 3 minuti l-kuplamenta l-odwa tajba dan huwa Radio Lauretana l-bonġu mill-lajni kompli sal-ħin tal-10 u kwart aktar messaġġi minn għandkom Rita Said bonġu, bonġu li lek ukoll, grazzi tal-messaġġ. Dinja Amy Grant. A Christmas to remember u tassew miliet li ħanibqgħu niftakru ħbieb. Żgur li qatt ma jiexna miliet bħal dan, pandemija fuq rasna lix, żminijiet korra ħaddejna għadda minnhom dan il-pajjiż, id-dinja tagħna però bħal dan ma nafx jiena. Ibqgħu magħna 89.3 FM il-frekwenza radiolauretana.com. silta verament sabiħa, et nitkellem dwar il-programmi tana, tajp infakkarkom li fuq il-sit tana, radiolauretana.com, hemm il-section podcasts, hemmek il-tekniċi bravi tana, Anthony u Christian Xikluna, ipoġġu il-programmi illi diġa jkunu xandru, tista' tidħol, issib id-data, il-program, u hemmek tista' tisma' il-program meta trid għalkemm il-darba trid, eh? Kum dita iktar minn hekk, ma? Tistax, ux tassew. L-10 u zewċ minuti ġew rapa diġa daħal hawnhekk għall-programm li jmiss fl-10 u kwart, il-kelma tal-mulej tal-ħadd għalhekk ibqgħu magħna, il-kumplament tal-ġurnata tajba jidher li għall-kesħa, jien hawnhekk f'dan l-akwarium inħossni komdu, għandna t-tapit fl-art it-tapit kollu. Imdawrin bil-ħġieġ, bil-purtieri, x'irridu iżjed qegħdin għall-irdos. Nittama' li intom ukoll qegħdin l-istess fid-djar tagħkom fil-waqt li nawguraw kom tmim il-ġima mill-aħjar. Mill-vuċi ta' Corazon din hija lilek dal-miliet ċkejken mill-lisba. Ek jisima l-kanzunetta illi ser nistidnek biex flimkien nisima wissa. Sabiħa wkoll dik il-kanzunetta mek mela. Andrea Bocelli se jagħtina il-Jingle Bells u f'xi ħin nisimgħu wkoll il-ħbib tagħna The Muppets. Meta kont żgħir jiena kont insegwi ħafna dawn il-Muppets, Miss Piggy tibqa' l-favorita tiegħi, The One and Only Miss Piggy. Kien dak il-karattru hekk speċi naqra fuq bata' mela. Ittajer il-kulħat, ekk, kem toġobni mispigi, kont inħobba u għadni inħobba rajħasra xieħt u bqajt inħobba. Issa biħaj li i, ma xieħet għadba għeddejjem l-istess.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail King spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun!
Smajna Jingle Bells Andrea Bocelli u il-Muppets għamlek ġowra pa daħak kem falax xinqet il-Miss Piggy kienet għada u tibqa il-favorita ti għamlek daħlet għanettu kollu tafx etnejt għaxan et meta kon zejrek kienet u għafna xsibu di Miss Piggy jina kienet u tibqa the best mela għallin nisma Sir Charles daħal u koll thank you mela għallin nisbitċa l-program tal-lum permezz tal-vuċi ekk kifna batnejt melodjuza melo ta' Julie Andrews mill-album tagħha The Secret of Christmas u huwa album Most or Buse Shane ilu laħareċ imma idaħlek fl-ispirtu ta' miliet kalm u sabiħ kif kenna din is-sena. Jiena ħa nispiċċa b'din is-silta It Came Upon the Midnight Clear. Grazzi ħafna għada nerġa' nkun magħkom għal bonġu mill-lajn jiena u Sir Charles li diġà ġie l-aħwa għall-programm tal-11 diġà qiegħed hawnhekk ara. Mal-kordi tal-għannija dak fil-ħdax imma qabel għanna l-ġurapa il-lestu kol minn għandi l-elio, ċaw ċaw, il-kumplament tal-odwa tajba, ej, fen sejrin, ib-OM!
It came upon
And the